Kuvaveistäjä Laila Pulliselle sanottiin 50-luvulla, että ensimmäinen nuoren taiteilijan oma näyttely onnistuu yleensä vasta 10 vuotta taideakatemiasta valmistumisen jälkeen. Laila Pullinen ei suostunut tähän. Hänen näyttelynsä järjestyi jo 2 vuotta sen jälkeen, kun hän valmistui. Tässä Kulttuuri-ykkösessä puhutaan varmaotteisesta, mutta myös provokatiivisesta taiteilijasta Laila Pullisesta ja hänen taiteestaan. Kävin toissapäivänä Vantaalla Sotungissa. Siellä Nispakkan veistospuistossa on asetettu esille tuon Laila Pullisen ensimmäisen oman näyttelyn teoksia vuodelta 1958. Minä olen Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri-ykköstä. Ja vapaakirjoittaja, kuraattori, veistospuiston toiminnanjohtaja sekä Laila Pullisen poika Sean Ramsey. Tervetuloa Kulttuuri-ykköseen.
Kiitos. Se on hauska, että sanoit viimeisenä kuvanveistäjän poika, koska se on yleensä se mun ensimmäinen titteri näissä yhteyksissä. Et tosiaan vaikka teen töitä kaikenlaisten asioiden parissa, niin tämä on semmoista, mitä minut luultavasti tullaan muistamaan ja mä oon ihan sinut sen asian kanssa. Et se on ihan mukavaa työskennellä äidin kanssa näin pari vuotta hänen kuolemansa jälkeenkin.
Niin harvoin saa haastatella asiantuntija, joka on näin täydellisesti sopiva sekä tiedollisesti että henkilöhistorian puolesta. Kirjoitat kirjaa. Äidistäsi, millainen siitä tulee?
Joo, siis tämä itse asiassa mä vien päätökseen tämmöistä pitkäaikaista projektia. Silloin kun Laila sairastui 2007 tämmöiseen hyvin kummalliseen, niin kuin hänellä oli tapana saada maailman kaikkein friikeimmät taudit. Hän oli siis olkaniveleen koteloitunut tuberkuloosi, joka lähti liikkeelle, kun hän yritti kuntouttaa itsensä vuoden 2004 aivoinfarktin jäljiltä. Kuntouttaminen tarkoitti hänelle sitä, että hän meni kuntosalille ja pisti kaikkein painavimmat painot tämmöiseen selkäpainokoneensa ja rusautti olkanivelensä rikki, jolloin tämä lähti liikkeelle. Ja häntä hoidettiin sitten syöpälääkkeelle ja tämmöisillä, jotka niin tämmöisillä kävi niin sen immuunijärjestelmän kimppuun jotenkin, ja hänellä esimerkiksi jalat mustuivat ihan tuonne lantioon, että hän joutui pyörätuoliin. Ja silloin mä hain hänelle eminenttiapurahan, Suomen kulttuurirahaston eminenttiapurahan elämänkerrallista teosta kirjoittamista varten. Ja se jäi kesken, sit kun hän kuoli. Et sitä työstettiin sillä tavalla erilaisissa vaiheissa. Yhdessä vaiheessa hän sitten otti jopa minut siihen mukaan, koska se ei tuntunut etenevää. Et mä niin kuin lähestyin häntä toimittajana tavallaan ja haastattelin häntä. Et mulla on haastattelunauhoja paljon, mitä mä oon nyt sitten purkanut. Ja tietenkin myöskin se, että mä hänen poikanaan oon tuntenut hänet koko elämäni, niin kuin sanoit tuossa, että meillä on 44 vuotta yhteistä aikaa. Ja just sitten myöskin 20 vuotta enemmän tai vähemmän tein hänen kanssaan yhteistyötä palattuani itse omalta odysseijaltani Euroopasta, jonne hän viisaasti minut päästi. Että mä opiskelin Skotlannissa ja pääsin niin kuin irti kokonaan tuosta paikasta ja palatessani kotiin sitten näin sen uusin silmin ja rakastuin siihen. Niin kuin lähestyin tavallaan hänen taidettaan niin kuin tutkijan ja kriitikon niin kuin silmälasit päässä, jotenkin, että mä ymmärsin ne ensimmäistä kertaa silloin.
No nyt on ääniteaineistoa. Onko yhtään tiedossa aikataulu? Kuinka tiivistä?
No ei, siis 2019 syksyyn tähdätään tällä hetkellä. Mä sain koneen säätiöltä, kiitos vaan sinne, apurahan tämän projektin loppuun viemiseksi. Ja tosiaan tarkoittaa tässä tapauksessa myöskin Lailan arkistojen sortteeraamista ja jonkunlaisen nettisivuston koostamista kaikista tästä aineistosta myöskin. Lisäksi mun Perttu Saksa, valokuvaaja, taiteilija tekee mun kanssa yhteistyötä. Me tehdään jonkinlainen pieni näyttely tästä aiheesta, jossa hän kuvaa esineistä, esimerkiksi Lailan työkaluja ja keskiääneekteoksia ja tämmöisiä. Se on tämmöinen niin kuin monitahoinen projekti, mitä me nyt tässä tehdään, mutta käytännössä minun osalta se tarkoittaa hänen arkistojensa järjestämistä ja sitten tämän kirjan kirjoittamista ja niiden niin kuin kohtien täyttämistä. Minulla on tällä hetkellä niin kuin semmoinen Zapfon runo oikeastaan Lailalta ja mun pitää niin kuin täyttää siihen ne kohdat, että tavallinenkin ihminen ymmärtää, mistä on kysymys.
No hei, Sean Ramsey, synnyit siis 1972, äitisi oli silloin 38-vuotias ja äitisi Laila Pullinen kuoli 2,5 vuotta sitten 82-vuotiaana, niin kuin sanottiin, niin yhteistä taivalta 44 vuotta. Kun äiti on taiteilija, eikä vaikkapa sairaanhoitaja tai kaupan myyjä, niin mikä elämässäsi oli erilaista, sanotaan kouluiässä ja jonain arkipäivänä?
No lapsihan ei tiedä, että asiat on erilaisia, että se nyt on se äiti, mikä sattuu olemaan ja Lailassa oli kauhean kiva se, että hän oli kotiäiti siinä mielessä, hän oli kotona aina, vaikka se oli työhuoneella siinä tai Nispakassa ateljeessa, niin se koko ajan tuli sinne ja siellä oli ruoka odottamassa, kun tuli kotiin ja sillä tavalla tehtiin. Ja myöskin olin sitten koulun jälkeen mukana valimoilla ja erilaisilla reissuilla. Se oli niin kuin semmoista ihan normaalia elämää. Mun vanhemmissa sekä äiti että isä Magnus oli semmoisia, että ne ei jotenkin kohdellut mua lapsena ollenkaan. Et mä olin niin kuin se kolmas pyörä, joka pyöri mukana maailmalla kokonaan. Ja ne vei mua lähetystöihin ja taidemuseoihin ja Espanjassa Madridissa yökerhoa jopa 5-vuotiaana ensimmäistä kertaa rusetti kaulassa.
Mä olin raivostuttava
pikkuvanha kaveri, joka pystyi keskustelemaan viidellä eri kielellä ihmisten kanssa taiteesta jo niin kuin alle 10-vuotiaana. Siinä mielessä ne koulutti mut hyvin siihen niin kuin tehtävään ja rooliin, mikä mun siinä oli. Ja mä viihdyin siinä paljon, kovin hyvin.
No hei, meillä on tässä 4 asti aikaa keskustella yhdestä Suomen merkittävimmästä kuvanveistäjästä. Ja olen poiminut tähän lähetykseen arkistoista Pullisen haastattelu. Ja 60 vuotta sitten järjestettiin siis kuvanveistäjä Laila Pullisen ensimmäinen yksityisnäyttely. Vuosi oli 1958. Mutta mitä kuvanveistäjän elämässä tapahtui ennen sitä? Ylen arkistonauhoilla haastateltu Laila Pullinen kertoo itse. Kuunnellaan nyt.
Mikähän oli alkusysäyksenä teidän taiteen tiellenne?
Muistaakseni se oli lähinnä kirjallisuus, johon mä ensin takerruin kovastikin, kirjoittelin runoja ja olin kauhean haikea ja niin poispäin. Mutta samanaikaisesti aloin piirrellä myöskin ja sitten aloin maalata ja koin kyllä kaikenlaisia merkillisiä vaiheita. Mä olin aika paljon sairas myöskin nuorena ja sitten lopulta kävin myöskin veistämään ja joku on joskus sanonut, että joka saveen tarttuu, niin hän saveen sortuu ja niin kävi minun kohdallani. Sitten kun aikana niin pyrin taideakatemian kouluun, niin pyrin kuvanveistolinjalle.
Missä päin aloititte nämä taideopintonne?
Olen syntynyt Terijoilla ja niin olen, en ole oikeastaan mitään näin suomalaisittain ottaen. Mutta kouluni kävin Lahdessa ja siellä siis kävin Lahden taiteilijaseuran piirustusilloissa piirtämässä. Ja sitten se oli siis aivan tuommoista harrastuksen luokkaa olevaa kerran viikossa tai jotain semmoista. Ja sitten meninkin suoraan taideakatemian kouluun pyrkimään.
Minkälainen oli se 15-vuotias tyttö, joka opiskeli Lahdessa?
Tuo oli kyllä semmoinen kysymys, joka vaatisi kokonaisen kirjan vastauksessa. Todellakin uneksin aina kirjoittavani siitä 15-vuotiaasta ja niistä ajatuksista, jotka olivat syntyneet. Minähän tulin tänne sotaa pakoon, siis siirtolaisena, karjalaisena, ja isäni kaatui saman tien. Siis 1-2 olin sekä kerjäläinen että orpo. Ja luulisin, että tämä tietysti oli se asia, joka sai aikaisemman lyhyen elämän näyttämään entistä kultaisemmalta. Ja tämä valtava kontrasti ja sen sulattaminen osui sitten juuri tähän vaikeaan kansakouluaikaan. Sitten todellakin siis nämä koulukurssit, jotka pyrkivät vain tämmöiseen perustietoon, eivät riittäneet minulle, vaan mä tarvitsin filosofiaa ja syvälle menevämpää historiaa ja siksi siirryin koulusta pois ja aloin istua Lahden kirjastossa. Se on yksi minulle siis kaikkein rakkaimpia muistoja ja osoitteita Lahdessa, Lahden vanha pääkirjasto, joka oli puinen talo. Ja kun minä otin aamulla koululaukun olkapäälle ja kuitenkin menin kirjastoon istumaan, niin siellä ei ollut yleensä ketään muita kuin kirjastonhoitaja ja minä. Ja ne ovat hyvin mieluisia muistoja Lahdesta.
Ja nyt viime vuosina te olette ollut paljon Italiassa.
Oliko se 56, lopetin taideakatemian koulun ja sitten sain jonkun, se oli valtion taidekilpailussa, sain sitten heti 4. palkinnon, joka rohkaisi kovasti tietysti yrittämään. Ja päätin sitten heti, en suinkaan odottaa sitä obligatorista 10 vuotta, jota veikataan, että sanotaan nimittäin, että 10 vuotta kestää ennen kuin taiteilija tulee esille. Koulun päätyttyä minä päätin, että mä laitan heti näyttelyn pystyn, kun ikinä vaan saan irti. Ja se kesti 2 vuotta, mulla oli oma näyttely ja sen jälkeen sain sitten ensimmäisen stipendini Italian matkaa varten. Olin anonut sen ja niin ollen läksin sinne 58.
Siinä kuvanveistäjä Laila Pullista haastatteli Tauno Judin vuonna 1967 sekä Helena Lehtimäki vuonna 1981, eli tämmöinen kompilaatio tässä. Sean Ramsey, tässä oli yksi tapa summata äitisi Laila Pullisen uran alkua. Mitä tuntemuksia tai ajatuksia heräsi nyt, kun kuulit hänen ääntään?
No siis paljonkin. Tuossa on paljon semmoisia asioita, mitkä sitten jatkuivat ihan niin kuin loppuun asti. Että hän ei niin kuin yrittänyt mitenkään keinotekoisesti uusiutua, vaan nämä asiat, jotka häntä kiinnosti, niin kiinnosti häntä tuolloin jo. Ja sitten ne asiat, jotka häntä rajoitti, niin rajoittivat myöskin loppuun asti. Oli jännää, että hän noinkin varhaisessa haastattelussa mainitsee sairastelun, mitä hän pyrki tavallaan peittämään. Että hän ei halunnut, niin kuin Laila itse sanoi, että hän ei halunnut olla mikään Frida Kahlo, vaikka hän oli siis 100-prosenttinen invalidi jo vuodesta 14-vuotiaasta asti. Että hän sairasti tuberkuloosia ja menetti toisen keuhkonsa ja sen kautta sitten ajautui vähän niin kuin yhteiskunnan ulkopuolelle eli taiteilijaksi osittain myöskin siinä vaiheessa. Ja kuitenkin tietty määrätietoisuus myöskin tulee läpi tuolla, että jo nuorena se on selvästi tiennyt, mitä se haluaa ja esittää sen varsin niin kuin tiukin sanankääntein.
No niinpä.
Anteeksi pyyntelemättä. Että se musta on niin kuin hirveän hauskaa tuossa.
No nyt sitten on 60 vuotta, kun Galleria Artekissa tuolla Esplanadilla oli hänen ensimmäinen näyttelynsä, siis Pohjois-Esplanadilla. Varmasti jo silloin arvostettu galleria. Mistä se kertoo, että Pullinen pääsi siinä?
No siis mä oon itse kanssa ihmetellyt sitä, että sehän on yksi maan ykkösgallerioita ollut silloin, ja se on aikamoinen temppu niin kuin nuorelta kuvanveistäjältä, tietenkin naiskuvanveistäjältä päästä sinne, mutta ehkä tämä just on myöskin yksi selitys siihen, että jos vertaa tämän päivän tilanteeseen, niin varmasti esimerkiksi kuvanveistäjiä maassa on ollut aika paljon vähemmän kuin nyt on kaikenlaisia oppilaitoksia, mistä tulee kuvanveistolinjat tai maalareita. Että siinä suhteessa se joukko on ollut semmoinen niin kuin kymmenissä laskettava, eikä sadoissa tai tuhansissa. Ja toiseksi varmaan just myöskin tämä määrätietoisuus, että se menee ilmoittaa, että hei, että mä tulen tänne tekemään näyttelyä. Niin kyllä mä jotenkin kuulen Lailan senkin kautta.
No hei, jos vertaa niihin suuriin kivi- ja pronssiveistoksiin, joista Pullinen suuren yleisön keskuudessa tunnetaan, niin millaisia töitä oli esillä 60 vuotta sitten tässä näyttelyssä?
No siis aivan päinvastaisia tietenkin, että näähän tuntuu tavalliselta katsojalta ihan niin kuin toisen ihmisen tekemiltä. Mutta tietenkin pitää suhteuttaa tämä siihen, että tässä on nuori opiskelija, jolla on vähän rahaa. Nämä on tehty kirjasin metallista, jota nosti Helsingin Sanomista markan kilo. Siinä on tinaa ja lyijy. Hän sulatti sitä omassa ateljeessaan. Silloin vielä piti tuoda näyttelyihin niin sanotusti valmiissa materiaalista. Ei saanut mitään kipsisiä könttejä tuoda sinne puolivalmiita. Ja näissä on kernan sisällä aika iso ja se eli tämmöinen kipsinen sisärakenne ja se metallikerros on ihan tämmöinen parin millin kerros vaan siinä päällä. Mutta niitähän kuitenkin sitten työsti viilalla ja niissä on samanlainen semmoinen pintarakenne, semmoinen sileä pintarakenne siloiteltu, joka tavallaan ottaa sen ylhäältä päin tulevan valon, joka Lailan sanojen mukaan rakentaa muodon.
Että se oli sama elementti, joka jatkossa tuli.
Joo, jos sanotaan, että kirjaisin metallin luonne on ollut tuommoinen lyijyn tumma, mutta se on metallin luonne. Sanotaan, että pronssin luonne taas on ollut semmoinen kultaisen kimalta, mutta se varsinainen hiominen ja kiilottaminen on ihan samaa näissä teoksissa. Että se pinta on semmoinen niin kuin helmeilevä jollain tavalla.
No missä määrin nyt sitten, jos tulee Sotunkiin Vantaalle Nispakan Veistospuiston katsomaan, niin näkee sen saman sarjan, samat teokset kuin 60 vuotta sitten.
No tietenkin tila on erilainen. Tämä on navetan toinen pääty, että se on aika tämmöinen rustiikki tila, kauniisti sanottuna.
Mutta samat teokset?
Aika pitkälti samoin teokset. Mun laskelmien mukaan meiltä puuttuu 2 tai 3 teosta. Ja esimerkiksi Pohjan neitikin on läsnä, vaikka se on Valtion taidemuseon kokoelmissa se kirjallisen versio, niin meillä on Lailan kipsiversio, jonka hän on sitten maalannut jonkinlaisen lyijymaalilla päälle, että se näyttää metallilta. Ja tämän lisäksi mä oon löytänyt tuolta varastosta, meidän makasiinin Vintiltä, joitain hänen oppilasteoksiaan kipsissä, jotka näyttää aika kivasti sen transition, mikä tapahtuu tämmöisestä niin kuin realistisesta niin kuin oppilastyöstä sitten tämmöiseen, jossa on jo havaittavissa piirteitä niistä niin kuin, siitä taiteilijasta, mikä hänestä myöhemmin tuli. Että just tämä niin kuin sulavat pyöristetyt muodot on selkeästi havaittavissa näissä ensimmäisissä teoksissa, varsinkin niitä katsoa sitten, niin kuin myöhempien teoksien kautta. Että Nispakasta tietenkin on mahdollista, koska siellä on kaikista hänen uransa vaiheista teoksia, ihan räjäytysteoksista sitten myöhempiin kivipronsseihin. Että se yhteys löytyy.
Se pitäisi sään ensimmäistä näyttelyä. Äitisi oli siis 25-vuotias nainen. Helsingin Sanomiin kirjoitti arvostelun S. Saarikivi.
Sakari Saarikivi.
Tähän malliin se jostain syystä oli kirjoitettu vain S. Saarikivi nimetty. ja hän kirjoitti näin, tyylillisesti ehjimpiä ovat nuori malli ja Rebekka, kaksi seisovaa figuuria, joissa tekijän mielenkiinto on kohdistunut ennen kaikkea ääriviivan rytmilliseen liikkuvuuteen. Kauniisti tavattuja asentoaiheita taas ovat kumartuva juoru ja kevyesti ilmassa leijuva pohjanneiti. Mielenkiintoinen on myös Ikaros, missä figuurin asentoaihe jatkuu tukitangon muodoissa, mikä antaa teokselle puoliabstraktisen sommitelman sävyn. Aika hienoa kieltä. Ja Sakari Saarikivi, ei taida olla sinulle tuntematon.
No ei, hän siis lailla ilmeisesti tästä ensimmäisestä arvostelusta asti niin kunnioitti Sakari Saarikiveä paljon. Hän piti häntä Krupskoffin ohella yhtenä Suomen parhaimmista taidekriitikoista silloin ja mainitsi aina hänen nimensä. Ei pelkästään, että hän oli saanut hyvän arvostelun itse, vaan se, että se oli hyvin kirjoitettu.
No se on hienosti joo.
Ja Sakari Saarikivi ja hänen vaimonsa Annikki Saarikivi pyörittivät Agora-galleriaa ja sillä tavalla olivat ihan silloisen taidemaailman sitten 60-70-luvulla ihan eturintamassa. Ja muistan kyllä, että lailla puhui heistä aina suurella rakkaudella ja arvostuksella.
Tosiaan lailla 58 Kuvanveistäjän ensiaskeleet-niminen näyttely Vantaalla Nisbakkan kartanon veistospuistossa. Teidän Ramseen suku omistaa tuon Sotungin kartanon alueen. Siis, onko nyt niin, että se oli myös lapsuuden maisemasi, elit siellä veistosten keskellä?
No oikeastaan mä toistan äitini kohtaloa siinä mielessä, että me tultiin sinne kanssa 9-vuotiaana, silloin kun mä olin 9-vuotias, vähän niin kuin hän tuli Suomeen. Että
no mitä kaverit sanoi äitistä taiteesta, kun tuli käymään? Yhtäkkiä tällainen jalopuita siellä Hakunilan lähiöiden vieressä ja tämmöinen kaunis kartanonurmikko ja sitten näitä patsaita. Ja
no en mä tiedä, oikeastaan aika harvoin mulla kävi siellä kaverit, johtuen siitä, että se oli niin kaukana myöskin. Lähinnä jotain syntymäpäiviä tai tämmöisiä, mutta eihän lapset tämmöisiä asioita huomaa, että
no
ne huomaa niin kuin ilmapallit ja täytekakut. Mutta sanotaan, että oli ne mulle itsellekin aikamoisia mysteerejä silloin lapsena ne veistokset, en mä oikein ymmärtänyt niitä. Että mulle tosiaan vaati sen, että mä lähdin ulkomaille opiskelemaan, päädyin monien sattumusten kautta Skotlantin Edinburgh-yliopistoon, jos mä luin kirjallisuustiedettä ja sitä kautta sitten estetiikkaa ja kaikenlaisia muita tämmöisiä. Ja matkustelin ympäri Eurooppaa, kävin niissä paikoissa ihan sattumoisia, mitkä laillekin oli tärkeitä, eli British Museum, jonka Egyptin huone ja sitten ne Parthenon friisit on lailla niin kuin taiteilijuuden lähtöpiste. Ja sitten Ateenat, Roomat ja tämmöiset paikat tietenkin, missä mä olin lapsenakin matkustanut heidän kanssaan paljon, niin kiersin ne. Ja näin veistotaidetta, siis niin sanotusti livenä, että siis veistoksia ei voi katsoa valokuvista, että kuka tahansa väittää nähneensä samat rakenniikkeet, jos ei se ole käynyt hengittämässä samaa ilmaa.
Se on
ei ole nähnyt sitä veistosta, koska ne ymmärtää veistotaiteen niin kuin, ihme on se, että se käyttää samaa kolmiulotteista tilaa kuin me. Se luo illuusion toisesta ihmisestä usein, varsinkin jos niiden veistosten dimensiot pohjaa niin kuin ihmisen mittasuhteisiin.
Ja eli silloin, jos tällaisella digitaaliaikakaudella ollaan etäläsnä, niin se ei oikein onnistu sitten veistosten kanssa mielestäsi.
Ei, siis kaiken näköisiä 3D-juttuja tietenkin on, mutta se ei ole sama asia. Siis se, että sä meet kylmään huoneeseen ja katsot sitä kiveä siinä, niin siinä on jotain semmoista mystistä, joka ei selity valokuvasta tai minkään niin kuin piipittävän laitteen kautta. Että se on semmoista hyvin orgaanista viestintää, joka niin kuin vaatii. Ja myöskin tietenkin se, että veistos on 360 astetta. Niin kuin kuvassa me nähdään vaan se ikään kuin fasaadi. Mutta se, että sä kierrät sitä, niin sitten sieltä rupeakin löytyy ihan uusia asioita ja usein semmoisia asioita, mitkä on hyvin merkityksellisiä.
Kuuntelette Jakke Holvaksen juontamaa Kulttuuri Ykköstä. Aiheena kuvanveistäjä Laila Pullinen, asenne, filosofia, teokset. Studiovieraana Saan Ramsey, Nisbakkan veistospuiston toiminnanjohtaja, Laila Pullisen poika. Pohditaan seuraavaksi kuvanveistäjä Laila Pullisen suhtautumista taidehistoriaan ja vähän filosofiaan. Saan Ramsey, kuunnellaan mitä äitisi Laila Pullinen sanoo taiteesta. Tässä häntä haastattelee 90-luvulla Anneli Tempakka.
60-luvun alussa sinä lähdit opiskelemaan ja tekemään taidetta Italiaan. Mitä sinä Italiasta etsit? Mitä kaipasit?
Mä oon aina tiedostanut tavallaan sen ympäröivän todellisuuden. Ja Suomessa kuvaveistotaiteessa ympäröivä todellisuus oli se, että meillä oli yksi tähti ylitse muiden, Väinö Aaltonen, ja hänen taidettaan arvioitiin, että se on klassista kuvavistotaidetta. Se lähtee klassismista. Ja mä olin ennen jo akatemiaa lukenut erittäin paljon taidehistoriaa silloin sairastellessani, ja mulla oli muodostunut kyllä klassismista aivan erilainen teoreettinen käsitys kuin mitä Väinö Aaltosella näytti olevan. Ja siksi mulla oli hyvin voimakas halu jo opiskeluaikana päästä niin kuin sinne todellisuuden lähteille. Toivo oli päästä Kreikkaan, mutta Kreikka oli paljon vaikeammin tavoitettavissa, ja Italian valtiolla oli tämä UNESCO-stipendi sopivasti tarjolla sillä hetkellä, kun valmistuin täällä ja olin tehnyt ensimmäisen näyttelyn ja sain sen stipendin, ja siitä alkoi sitten semmoinen 6 vuoden putki Italiassa, jossa oli sekä opiskelua että työskentelyä. Tässähän todellakin siis se, että mä haluan ottaa tämän klassismin kautena esiin, niin se kokonaistaidefilosofia minulle merkitsee sitä, että ennen meitä on ollut niin valtavan hienoja kulttuurikausia, että on hullutusta mun mielestä suorastaan uneksia, että meidän aikanaan meidän tehtävä olisi luoda joku aivan toisenlainen maailmankuva. Minusta on hienoa tuoda niin kuin joka teossa, joka teoksessa esiin se yhteys johonkin menneiseen ihmisyyden historian kohtaan. Ja sitten totta kai, koska olen aikani lapsi, niin aivan varmasti tähän ihan tahtomatta ja väkisin tekemättä tulee meidän ajastamme erittäin paljon. Ja meidän tehtävähän ei oikeastaan koskaan ole arvioida näitä teoksia ajassa. Minusta on aivan väärin se meidän taidehistoriaan pesiytynyt tänään hyvin muodikas ilmiö, että puhutaan 60-lukulaisista ja 70-lukulaisista ja 40-lukulaisista. Taide on taidetta, se on hyvää, tai se ei ole taidetta. Huonoa taidetta ei olemassakaan, se ei ole taidetta.
Onko sinun teostosi lähtökohtana aina joku tällainen syvempi filosofinen ajatus?
Minusta ei ole mitään mieltä tehdäkään muuta. Ja se, että jos mä haluan käyttää ikuisia materiaaleja, mahdollisimman kestäviä materiaaleja, valettu pronssihan on yksi niistä kaikkein kestävimmistä, aikaa kestävimmistä. Se kestää meren pohjassa, se kestää maan sisällä, se kestää putoamista, etc. Niin silloin tietysti se sanottavakin pitää olla aikaa kestävä. Se pitää olla jotain sellaista, joka kiinnostaa vielä 100 vuoden päästä tai ehkä 500 vuoden päästäkin. Ja sitten taiteilijallahan on aina, voisin sanoa melkein valitettavasti, kannettavaan se taakka, että hän on ennalta näkijä. Hän on aina edellä aikaansa, myöskin näissä pohdinnoissa. Ja sitten hän yleensä aikalaistensa keskuudessa jää yksin.
Jos esittää jotakin uudempaa, niin ensin kaikki nostavat kädet pystyyn ja kauhistuvat. Ja se on aivan poikkeuksellista, jos joku sitten tulee ja ymmärtää heti alkuun. Ja sehän on tietysti luonnollistakin, että täytyy olla oikeastaan ihmisillä vertailukohtia ennen kuin he pystyvät arvostelemaan. Ja saattaa olla, että on semmoisiakin, jotka suhtautuvat positiivisesti, mutta eivät vielä uskalla ottaa kuitenkaan kantaa. Ja sen takia taiteilija näin uusine töineen usein ensin alkuun jää semmoisen kylmän hiljaisuuden ympäröimäksi. Ja saa sitten siinä olla ja kokeilla, että kuinka hermot kestävät.
Oletteko te tehnyt yhtään missään vaiheessa tällaista niin kutsuttua kaupallista taidetta?
No en. Mun täytyy kyllä sanoa, että vaikka tietysti jokaisen taiteilijan elämä on enemmän ja vähemmän kamppailu, mutta kyllä mulla on ollut tavattomasti onnea mukana, että koskaan ei ole, ainakaan minä en ole nähnyt tilannetta niin synkkänä, että olisin alistunut edes ajattelemaan, että mitenköhän sitä rahaa tehtäisiin.
Noin sanoi Laila Pullinen. Siinä jälkimmäinen haastattelu oli vuodelta 1967 Tauno Judin haastattelija. Ensimmäinen ääninäyte oli Anneli Tempakan haastattelu vuodelta 1994. Laila Pullinen ei koskaan nähnyt tilannetta niin synkkänä, että olisi tehnyt kaupallista taidetta, mutta taiteilijalla tulee paine tehdä kaupallista taidetta, koska taiteilija jää monesta syystä yksin. Saan Ramsey, minkä verran äitisi pohti tai poti taiteilijan yksinäisyyttä?
Se on vaikea kysymys. Tietenkään mä en toisen ihmisen pään sisälle näe. Mä näen siitä vierestä ja kokemukset rajoittuu siihen. Hän ehkä poti sitä, mutta hän myös nautti siitä. Hän ei ollut semmoinen laumasielu missään mielessä, että hän oli onnellisimmillaan työstäessään jotain kaunista kiveä tai hioessaan pronssia Nisvakassa auringonvalossa pihalla. Se oli melkein yhtä hyvä kuin olla rannalla Italiassa. Että tavallaan hän lailla keskusteli kollegoiden kanssa, mutta ne kollegat ehkä ollut tästä päivästä. Oli kaksi kuvanveistäjää, jota hän ihaili. Toinen oli Barbara Hepworth, sen takia, että Hepworth puhkaisi muodon ennen Henry Moorea. Jäänyt Henry Mooren varjoon, koska oli nainen. Näin lailla sanotaan, jos siis minun analyysini asiasta. Ja toinen, tietenkin Michelangelo Buonarroti, suuri mestari Roomasta. Nämä kaksi taiteilijaa on semmoisia, että hän piti mahdollisesti vähän itseään parempana. Mutta nämä keskustelut kävi... Hän keskusteli tämän tradition kanssa, eikä aikalaisten kanssa. Ja näistä nyt kuulee, että se tuossa jo pohtii sitä, että ei se veistä tätä hetkeä varten. Se veistää sitä ihmistä varten, joka löytää sen maan sisästä 500 vuoden päästä.
Ja nämä kestävät aikaa, nämä teokset.
Joo, siis se todellakin valitsi nämä materiaalissa sen mukaan, että etenkin sitten 90-luvulla löytyi suomalaiset värikkäät graniitit, joita hän käytti ja joiden niin kuin asiaa hän ajoi. Et meillä oli muun muassa vuonna 2000 oli Granitas-näyttely, jossa oli Ukri Merikanto ja Matti Peltangas ja Matti Nurminen, suomalaisia graniitin veistäjiä, mieskollegoja. Ja esiteltiin niin kuin suomalaisen graniitin moninaisuutta ja hienoutta. Jotenkin, että se oli semmoinen asia, mihin hän ihastui. Ja ihan viimeisenä elinvuosinaan hän löysi Porvoon vierestä Kalkstrandin kalkkikaivoksesta suomalaista marmoria. Se on vähän isokiteisempää, vähän rujompaa kiveä, mutta hän teki useampia teoksia siitä, joita itse asiassa on nyt tänäkin kesänä esille. Itse asiassa meillä on lailla muistonäyttely, viimeisin versio on Sovintolassa Kesälahdella, jossa on tosiaan näitä viimeisiä Kalkstrandia. Myöskin Helsingin taiteilija Kukkolan lailla itselleen tekemä hautakivi on tästä Kalkstrandin valkoisesta marmorista kalkkikivestä.
Onko Laila Pullinen tehnyt itselleen hautakiven?
Hän teki, tai itse asiassa hän teki mun isälleni, että hän on samassa haudassa. Mutta hän, totta kai hän tiesi, että hän itse menee sen saman kiven alle. Että se on sellainen valkoinen enkelin siipi siinä Ella Erosen vieressä, jossa Lailan nimeä ei ole itse asiassa kaiverrettuna vielä, että se on työn alla vielä.
Ja elegantisti näihin multiin ehkä sinäkin joskus.
No sanotaan, että...
Eilet ikuisesti elä.
Joo, mä olen oppinut, äitini puhui aina, niin kuin hän oli Kekkoselta oppinut, että jos minä joskus kuolen. Että se piti mahdollisena, että hän ei ehkä kuole, mutta mä itse olen jotenkin tullut sinuiksi sen kanssa, että mun tuhkat saa laittaa paperipussiin ja heittää moottoritien varten. Mä en sillä tavalla, mulla ei ole niin pyrkimystäkään semmoiseen. Sanotaan, että ehkä kuvanveistäjän lapsena niin haluaa itsestään jäävän maailmaan mahdollisimman vähän. Tuleville polville, että on itse saanut elää niiden monien tuhansien kivikilojen ja bronssikilojen kanssa. Mulla ei ole halua semmoiseen iättömyyteen jollain tavalla.
Tässä edellisessä ääninäyttössä, jossa Laila Pullinen puhui, oli tällaisia mielestäni pari epäajanmukaista huomiota, niitä kuullaan kohta lisää, mutta tämä, että ennen meitä on ollut niin valtavan hienoja kulttuurikausia, että on hullutusta suorastaan, että meidän aikana me olisi tehtävänä luoda aivan toisenlainen maailmankuva. On hienoa tuoda yhteys johonkin menneeseen ihmisyyden kohtaan, niin tämä tavallaan avasi mun silmät, että mikä valtava vimma nykyään on väen väkisin nähdä uutta. Väen väkisin nähdä vastasyntyneitä lapsia kaikessa kulttuurissa, että harva tyytyy pisteeksi jatkumoon, vaikka se voi olla radikaalia.
Se voi ja varmasti on ollut silloinkin ja varmasti on itse asiassa tänäkin päivänä tuo Lailan suhtautuminen. Että hän itse oli miettinyt ja pohtinut sitä asiaa. Kuten sanottu, hän luki Egon Friedellin kulttuurihistoriaa ja filosofiaa ja kaikkea tämmöistä. Että se kävi niin kuin valtavan tavallaan semmoisen teoreettisen koulun läpi ennen kuin se lähti veistämään. Ja uskoisin, tai itsehän puhuu aina niin, että ihminen itsessään ei ole muuttunut parin tuhannen vuoden aikana. Meillä on ihan samanlaisia kuin ihmiset oli antiikin Roomassa tai Kreikassa tai Egyptissä. Meillä on samanlaisia sydänsuruja ja samanlaisia onnenaiheita ja meitä rajoittaa samanlainen fysiikka. Meidän kädet on yhtä pitkät. Meillä on ehkä ihminen nyt pari senttiä kasvanut ehkä historian aikana niin ihan fyysistä mittaa, mutta muuten me ollaan ihan samanlaisia. Silloin on tosiaan hulluutta kuvitella, että me jotain muuta pystyttäisiin keksimään. Totta kai tiede menee eteenpäin ja kaikkea tämmöisiä, mutta siis tämmöiset perusasetukset pysyvät hyvin samanlaisena ihmisyydessä.
Niin. Hänellä ei ollut tätä historiattomuusvimmaa. Mutta tiesitkö muuten sen, että Laila Pullinen oikeastaan vuonna 1958 halusi Kreikkaan, että Italia oli kakkosvaihtoehto?
Joo, hän on
se tuossa äsken kävi ilmi.
Hän on puhunut tästä ja musta se on aika mielenkiintoista, varsinkin kun Lailaan sitten voimakkaasti on liitetty Italiaan. Ja Italiahan niin. oli 60-luvulla sellainen niin romanttinen kohde myöskin kaikenlaisten niin kuin Roman Holiday-elokuvien Clark Gable-hommat. Vai, ei se ollut Clark Gable, vaan se oli No kuitenkin. Se oli tämmöinen, ja italialaiset iskelmät, Umberto Marcaa, tätä tämmöiset. Siinä on se vähän sellainen niin Italia kitsch, joka jollain tavalla menee Lailan kanssa yksin. Mutta Kreikka on jännä tosiaan, koska sehän on niin kuin semmoisen eurooppalaisuuden kehto monessa mielessä, jos ajatellaan ihan demokratiaa ja näyttämötaidetta ja kaikkea tämmöistä. Kreikkalainen veistotaide tietenkin myöskin, joka tulee sitten Mesopotamiasta, niin kuin nykyään tiedetään, että se ei ole mistään tyhjyydestä syntynyt. Muun muassa kirja Black Athena, joka 90-luvulla näytti sen yhteydet esimerkiksi afrikkalaisiin ja pohjois-afrikkalaisiin kulttuureihin.
Tässä muuten tässä samassa haastattelussa, jossa tuo näyte oli poimittu, niin siinä Laila Pullinen sanoi, että italialaisilta taiteilijoilta opin erityisesti heidän mentaliteetin, että tehdään kaiken aikaa, minkä jaksetaan. Laiskuudesta täytyy päästä. Kaiken ehto on, että jaksaa. Että tässä tavallaan tämä ajatus, että helposti ajatellaan, että ne etelä-eurooppalaiset ovat niitä vähän fleguilijoita ja laiskottelijoita ja verkalleen toimijoita, mutta joo. Lailla Pullisen todistus oli aika toisenlainen.
No ehkä ne tekee toisenlaisia asioita. Että,
tai sitten se rajoittuu taiteilijoihin.
Ne ehkä taiteilijoihin. Mainitaanpa nyt suomalaisia oopperoita sitten tai suuria veistoksia klassisilta ajalta. Siis sanotaan, että jokainen ansioituu tietyllä elämän alueella. Että se, missä että me ollaan hyviä ja ollaan kehitetty Nokiat ja tämmöiset, niin ei se tee meistä parempia kuin italialaiset, jotka on kehittänyt oopperan. Että tavallaan mä näkisin, että niin, jokainen ansioituu omalla alallaan.
Kuuntelette Jakke Holvaksen juontamaa Kulttuuri Ykköstä aiheena kuvanveistäjä Laila Pullinen. Ja täällä on studiovieraana Sean Ramsey, Nispakkan veistospuiston toiminnanjohtaja. Laila Pullisen poika. Kuunnellaan taas vähän lisää Laila Pullista itseään. Nämä ovat niin herkullisia nämä ääninäytteet. Hänet tunnettiin myös provokatiivisista kannoistaan. Tässä tulee aika kova vastaus Laila Pulliselta, kun häneltä kysytään, millainen on ihanne taiteilija.
Ihanne taiteilija, jos tänään sitä kysytään minulta, on se, joka ymmärtää lopettaa taiteen tekemisen silloin, kun ei kerran sitä suuri yleisö tahdo, että taidetta on olemassa. Minulle sanoi joitakin viikkoja sitten eräs hyvin tärkeä taloudellisen elämän edustaja, jolle yritin suositella taideteoksen hankkimista uuteen palatsiin, niin hän sanoi, että ei nykyinen maailmankuva enää tarvitse taidetta, sinä elät väärää aikaa. Ja tähän asti minä olen aina vastustanut sitä ja ryhtynyt kihkeästi käännyttämään tällaista sanojaa, mutta nyt jollakin tavalla minusta tuntuu, että ehkä on aika laskea aseet ja suostua sitten rakentamaan semmoinen teknokraattinen maailma, jossa ei mitään sijaa ole humanismille. Ehkä me päästään tämän vaikean ajan yli helpommin siten, että me todella suostutaan siihen kaljuun maailmaan, jonka teknokraatit, insinöörit ja arkkitehdit tahtovat meille rakentaa. Että meillä on aivan liian monta vuotta nyt koulutuksen yhteydessä esimerkiksi puhuttu siitä, että halutaan lapsille opettaa tätä itseilmaisua. Toisin sanoen vähitellen tulee koko kansallisen väärinkäsitys, että kaikkien pitää vähän tuhertaa, ja se on sitä taiteen ymmärtämistä. Meillä ei todellakaan kouluteta taiteen vastaanottajia, nyt koulutetaan kaikkia tekemään sitä, ja eihän se ole sivistystä. Siis sivistystähän on todella pyrkiä tämmöisiin henkisiin päämääriin, siis henkiseen voimavarojen käyttöön. Toisin sanoen vastaanottaja, joka pystyy käyttämään jo luotua kulttuuria, on minusta aina korkeammalla älyllisellä ja henkisellä portaalla kuin se, joka sitä tekee, joka sitä luo. Siis tässä keskustelin erään psykiatrin kanssa juuri hiljattain ystäväni kanssa puhelimessa ja jouduimme miltei ilmi riitaan tästä asiasta, koska hän halusi korostaa sitä, että koululapsille kaikille pitää antaa mahdollisuus luovuuteen. Ja minä olen sitä mieltä, että koululapsille pitää antaa mahdollisuus ymmärtää luovuutta, koska silloin he tulevat paljon rikkaammiksi, siis luovuutta.
Näin puhui Laila Pullinen vuonna 1981. Siinä oli taas kaksi pointtia mielestäni. Molemmat koskivat taiteen vastaanottamista. Toinen oli sellainen, että jos aika on sellainen, että se ei kykene vastaanottamaan taidetta, niin antaa olla. Taiteilijoiden kannattaa laskea aseet ja jättää teknokraateille ja insinöörille heidän kaljumaailmansa. Tällainen pitäkää tunkkinne asenne.
Joo, pensselit santaan.
Miltä kuulosti, San Ramsey, oliko äitisi tällainen?
No, tunnistan kyllä tuon niin kuin, siis sehän on provokaatio, niin kuin sanoit. En mä usko, että hän kyllä mä näkisin, että loppupeleissä hän tuommoisessa tilanteessa tekee kahta suuremmalla niin kuin drivilla taidetta.
Joo, ja se sanoi, että jos nyt kysyttäisiin, se oli niin, vuonna 1981, että varmaan 82 saattoi tilanne olla jo toinen.
Joo, ja siis, mutta siis tarkoitushan on nimenomaan tujauttaa vähän tikarilla siinä niin kuin kuulijaa, että niin, että siis tavallaan se on passiivis-aggressiivinen, että no sitten mä lopetan. Että, mutta mieluummin näkisin, että se esittää nimenomaan kysymyksen eikä vastaus tuossa, että mitä jos taidetta ei olisi.
Mm. Se on mielenkiintoinen ajatus.
Joo, että siis se jollain tavalla se on jännä, että se on vuonna 1981 puhunut koska tämmöisessä maailmassa me eletään nyt. Nythän ei osteta enää näihin uusiin palatseihin taidetta. Lailan kaksi merkittävintä julkista teosta, MTV3:n Aulon mykkä, Oraakkeli ja Tomeston iso teos, on molemmat ollut Bukowskilla huutokaupassa myynyt, ne on poistettu niistä auloista, mistä ne on olleet. Tämä on ihan todellinen tilanne, jota hänen taiteensa on kohdannut hänen kuolemansa jälkeen. Siinä mielessä se on tämmöinen ennustaja ollut myöskin, että se on nähnyt, että maailma on menossa tähän suuntaan, että taiteilla ei sillä tavalla ole sijaa perinteisellä taiteella, esimerkiksi kuvanveistolla, joka on aika pitkälle marginalisoitunut niin taiteen alana, että sanotaan, että maalaustaidella menee paremmin kuin kuvanveistolla. Että kuvanveisto on siirtynyt aika paljon esimerkiksi installaatiotaiteeseen ja tämmöiseen, että tämmöinen ihan perinteisiä materiaaleja hyväksi käyttävä kuvanveisto, niin se on tosi marginaalista tällä hetkellä.
No miten sitten tämä toinen pointti, että nykyään kouluissa kaikista lapsista halutaan itseilmaisijoita ja luovia, ja se on muka taiteen ymmärtämistä, kun taas Laila Pullisen mukaan luovuus ei ole sivistystä, vaan sivistystä on kyky ottaa vastaan luovuutta. Että taiteen tekijää korkeammalla tasolla älyllisellä ja henkisellä portaalla voi olla sivistynyt vastaanottaja. Musta tämäkin on aika epäajanmukainen huomio. Vai mitä tuumaat, San Ramsey?
Siis se on ehdottomasti se on epämuodikas asia sanoa ja se on epätyylikäs asia sanoa. Se on kivaa, kun lapsi maalaa aurinkoa, tuhertaa vesiväreillä. Totta kai, lasten pitää saada se tehdä, mutta mä tiedän, että häntä niinku satutti se, että sanotaan lapselle sitä, että nythän sä oot tommoinen pieni taiteilija, että sähän osaat. Että se on suoraan yhteydessä tämmöiseen ajatteluun, että kyllähän lapsikin osaa tommoisen tehdä. Että se tavallaan nakertaa sitä taiteilijuutta. Hän valitsee niinku vaikeamman tiedon, että ensin pitää opiskella ja tietää, mitä on tekemässä. Ja sillä tavalla niinku ymmärtää, mitä on tekemässä. Niin kuin se itsekin tuossa aikaisemmassa insertissä sanoi, että sen aiheen pitää olla tarpeeksi hyvä, että lähdetään työstämään. Jollain tavalla sen ajatus pitää olla ennen kuin lähdetään tekemään jotain. Ja ajatus tässä tapauksessa tarkoittaa, niin kuin hän itsekin oli tehnyt, nuorena lukenut kulttuurihistoriaa ja filosofiaa ja tämmöisiä. Että se on niin kuin vaikea tie. Ja taide on vaikea asia. Se ei ole helppo asia. Muistan, 90-luvulla puhuttiin silloin, kun Kiasma aukesi siitä, miten se on koko kansan olohuone ja sinne on helppo tulla. Ja ihmisethän sitten loukkaantui ja ne oli ihmeissään, kun siellä oli jotain pulla tai kinaa pöydällä. Eihän se näin mene. Siis ymmärtääkseen nykytaidetta pitää ensin ymmärtää modernismi ja sitten pitää ymmärtää se klassinen taite, mistä modernismi syntyy. Ja siis nykytaide on kaikkein vaikeinta taidetta. Siinä on valtavasti kirjallisia sisältöjä ja jos ne menee sulta ohi, niin se koko homma menee ohi. Et se on vaan sitten niinku pullataikinaa tai tiiliä tai maitopurkkeja jossain niinku kalliilla verorahoilla ylläpidetyssä tilassa. Kyllä mä ymmärrän, miksi niinku perussuomalaisten äänestäjät niinku vierastaa nykytaidetta. Se on, koska meiltä puuttuu esimerkiksi koulutusjärjestelmässä se, että opiskeltaisiin sitä, että mistä nämä on tullut. Ja mä huomaan esimerkiksi Nismakassa sen, että sinne kun tulee sanotaan eläkeläisryhmiä, niin siellä miehet yleensä seisoo niin kuin takarivissä ja vähän kyräilee siellä. Ja sitten välillä jokaisessa niin kuin porukassa on yksi kaveri, jolta niin näkee, että siinä niin syttyy kasvoille sellainen valo, että nyt se niin ymmärtää, mistä tässä on kysymys. Mm. Ja että ne on aina niin voitettuja sieluja jollain tavalla. Että, ja sitten toisaalta toisessa ääripäässä niin pienet lapset, 8-vuotiaat, niin ne ymmärtää esimerkiksi abstraktia taidetta ihan toisella tavalla kuin aikuiset. Että me ollaan myöskin joltain osin sitten niin kouluttauduttu tukkoon, että tommoinen niin vapaa muoto, niin se vaatii sellaista niin vapaata mielikuvitusta, että lapsille voisi tosi hyvin opettaa sellaisia asioita, mitä me aikuiset koetetaan vaikeina. Hmm. Että niillä on niin vastaanottavuutta siihen.
Tosiaan vaikka Laila Pullinen, kuvaveistäjä, teki kaikkein materiaalisinta taiteilijatyötä, mitä voi kuvitella, niin hän puhui paljon henkisyydestä. Yhdessä haastattelussa hän sanoi, että jos henki vain on vahva, uskon, että se raahaa mukanaan vaikka kuinka heikkoa ruumista. Ja tämäkin on jotenkin niin epäajanmukainen huomio, kun ajatellaan tätä meidän kuntoiluvimmaa, jossa keskijohdon ihmisetkin ovat tällaisia triatlonisteja.
Mm. Joo, no mutta siis tuossa etenkin mä kuulen hänet siellä taustalla. Hän, kuten sanottu, menetti toisen keuhkonsa 14-vuotiaana ja oli 100% invalidi siitä päivästä eteenpäin, että se hänen vahva henkinsä raahasi mukana hänen heikkoa ruumistaan. Että hän ei halunnut silloin eläessään tehdä numeroa tästä, niin kuin hän sanoi, että hän ei halua olla Frida Kahlo, joka muistetaan ensin sairaudesta ja sitten vasta taiteestaan. Että Laila niin kuin piti näitä asioita vähän niin kuin piilossa, mutta kylläkin sanoi, että kerro sitten, kun kirjoitat sen kirjan, niin sitten voit listata ne kaikki. Ja on olemassa joitain ihan lääketieteellisiin julkaisuihin tehtyjä artikkeleita, jossa on käyty läpi tämä vaikuttava lista erilaisia, siis solusysteemisairaus SLE, esimerkiksi tämä reumaattinen tauti, ja sitten erilaisia aivoinfarkteja, vissiin 5 tai 6 sydäninfarktia. Sitten todella niin kuin romuttavaa, ja siis loppuvaiheessa myöskin niin vaikea nivelreuma, että sille ei melkein pystynyt lusikka kädessä, ja silti se teki taidetta. Että nämä on sellaisia asioita, mitkä minä nyt sitten täydennän siihen kirjaan tavallaan sen niin kuin virallisen Bella Figura-version. Niin kuin hän itse puhui, Bella Figura tavallaan, että vaikka sä tuut kiviveistämältä tai taidevalimolta, missä sä oot pronssipölyä ja kivituhkan niin kuin peitossa ja likainen ja hikinen, niin sun pitää ehostautua ja pistää kauneimmat Roomasta juuri tuoreet silkkivaatteet päälle, kun sä meet tapaamaan lehdistöä tai meet esittelemään sun näyttelyä. Että se illuusio säilyy, että ne on kevyitä ne se työ, mikä on valtavalla työllä saatettu aikaa, niin se vaikuttaa kevyeltä.
Toikin kuulostaa tuollaista klassisen estetiikan ihanteelta.
Joo, siis Laila rakasti kauneutta. Se ihan viimeisenä vuosiaan yritti esimerkiksi Nisvakassa järjestää meidän symposiumi, jossa puhutaan kauneudesta. Että se vierasti sitä paljon nykyaikaankin pesiytynyttä asiaa, jos tehdään niin kuin rumista ja raskaista aiheista taidetta. Hän sanoi, että se on niin kuin maailman helpointa tehdä koskettava teos jostain raskaasta ja rumasta aiheesta. Että paljon vaikeampi on tehdä höyhenen kevyt ja kaunis teos, joka puhuttelee katsojaa. Se on se niin kuin todellinen mestaruusluokka. Että kyllä niin kuin ruja ja niin kuin silvottuja ihmisruumiita ja tämmöisiä, niin kyllähän se koskettaa, jos sä semmoista katsot. Mutta se, että sä teet tommosen pronssiteoksen, jonka sä hiot semmoiseen pisteeseen, että sitä ainetta ei ole, vaan se on puhdasta valoa, niin se vaatii jo semmoisia niin kuin alkemistin kykyjä, mihin harva pystyy.
Otetaan tähän lähetykseen lopulle yksi kevyempi ja harvinaisempi puoli kuvaveistäjä Laila Pullisesta. Tässä arkistojen aarteessa puhutaan viinin käyttämisestä ruoanlaitossa. Tässäkin on jotain kaunista mielessä, niin kannattaa nyt kuunnella.
Haluaisin lisätä tähän niin itse asiassa sen, että hän oli erinomainen kokki.
Ja
niin sehän vaatii, siis ruoanlaittohan on hyvin samanlaista kuin taiteen tekeminen. Että se vaatii, niin kuin, että sulla on mielessä, mitä sä aiot saavuttaa, ja sitten sulla on materiaaleja, raaka-aineita, joita sä sitten käsittelet ja opettelet käsittelemään niiden oikeat suhteet. Ja tämmöiset. Esimerkiksi Lailalla meni hautaansa mukaan pari hyvää reseptiä, esimerkiksi hänen vihreän patinansa resepti, jota kukaan ei pysty enää tekemään samanlaista. Mulla on 50 litran tonkka syaniidia kellarista. Mä en voi käyttää mihinkään, koska hän käytti sitä tämän tekemiseen. Että se on niin kuin mestarikokit, niin myös kuvanveistäjillä on reseptejä.
No kuunnellaan seuraavaksi, kun äänessä Laila Pullinen puhuu ruoanlaitosta ja viinistä.
Mä en koskaan käytä mitään keittokirjaa. Mä aina teen ihan oman käsitykseni mukaan. Jos mä saan jossakin jonkun hyvän ruokalajin, niin hyvin harvoin mä kysyn sitä kokilta tai tarjolta, että kuinka tämä on valmistettu. Mä yritän miettiä itse, että mitä hän tässä oikeastaan on ja tuota pitää kokeilla. Sitten mä yritän tehdä sen. Erilaisten makkaroiden keittämisen mä käytän punaviiniä esimerkiksi. Se on hyvin nopea. Kaikki tuommoiset Krakovan kylmäsavumakkarat ja Krakovan nakit, kun niihin tekee haarukalla reikiä ja keittää ne sitten punaviinissa, niin niistä tulee aivan toisen makuisia.
Vähän jännittävästi.
Joo, ja sitten myöskin valkoviinissä, kun keittää taas näitä samoja makkaroita, niin maku on ihan erilainen. Ja sitten joskus, jos haluaa niin kuin voimakkaamman makuvivahteen, niin mä lisään tähän punaviiniin hiukan viinietikkaa, jolloin sitten tulee hiukan kirpeämpi vielä. Tämä on yksi semmoinen mieliesimerkki. Mä oon oppinut Italiassa tämän ja joskus kun on ikävä sinne, niin se tämmöisen makuelämyksen turvin sitä tavallaan siirtyy hyvin äkkiä. Ja salaatin kanssa syöty, niin se on erittäin tommoinen nopea ateria ja kevyt ja miellyttävä.
No, te olette paljon kokeillut tällä keittiöpuolella tätä viiniä. Käytättekö te muita alkoholilaatuja kuin pelkkää viiniä?
Joo, mä tässä viime kesänä muun muassa opin semmoisen aivan ihmeellisen ruokalajin kanaa viskissä. Ja se on aivan todellakin hyvän makuista. Mutta siinä tietysti täytyy myöskin löytää se oikea savumakunen viskilaatu. Nyt se on usein niin, että annetaan väärä kuva. Siis ehkä tämmöiset liian asiantuntijana tunnetut ihmiset, niin esimerkiksi tämmöiset herkuttelevat herrat, niin ne suosittelevat joitakin semmoisia ihmeellisiä aineita, joita ei tavallinen ihminen muista sitä nimeä enää puolen minuutin päästä, mutta mä suosittelen kyllä, että yleensä puhtaimmat maut saa aikaan sillä, että tyytyy vaan ihan niihin yksinkertaisimpiin ja halvempiin tuotteisiin, kun hän hakee niistä sen puhtaimman. Siis sanotaan, että punaviinista ottaa sen, joka todella on niin kuin punaviini on, ettei siinä ole mitään ainutlaatuisia nyansseja, eikä semmoisia, ei sitä tarvita ruoanlaitossa sellaista. Ja samaten viskissä, semmoinen kunnon savumakunen viski, niin se on usein niitä kaikkein halvempia laatuja myöskin. Ja viskiä voi todella muutenkin käyttää aika monessa ruokalajissa, siis esimerkiksi kastikkeissa. Samoin konjakkia. Ja mä tietysti, kun olen laiska ihminen, niin enkä muutenkaan en mä mitään ihmeellisiä päivällisiä koskaan valmista. Ne on aina tämmöisiä improvisoituja juttuja. Niin todellakin joskus, kun tulee myöhään ystäviä natmaatille, niin mulla on jääkaapissa jotakin semmoisia säilykepurkkeja, jotka on hyvin banaaleja nimityksiltään, mutta sanotaan lihapyöryköitä tai hernekeittoa tai jotain tämmöistä, mutta kun niihin lisää vähän sipulia tai valkosipulia ja jotain viskiä tai punaviiniä tai jotakin, niin maku on aivan toinen ja kukaan ei usko, että se on purkista otettu. Ja siinä ei todella tarvita muuta kuin vähän mielikuvitusta ja rohkeutta, niin tapahtuu ihmeitä.
Näin sanoi kuvaveistäjä Laila Pullinen, kun häntä haastateltiin ohjelmaan Viinipullo suomalaisessa ruokapöydässä vuonna 1969 ja toimittajalla Seija Pukonen. Ehkä tässä olennaista on se, että miten luovasti taiteilija suhtautuu jopa ruoanlaittoon. Siis ei katso reseptikirjasta ja säilykepurkkien aineksista syntyy ties mitä. Sean Ramsay, tunnistitko äitisi tästä?
Ehdottomasti. Siis sanotaan, pitää nyt lisätä tähän, että Laila ei muuten käyttänyt alkoholia, vaikka kyse on kuvataiteilijasta. Tämä on se klisee, mikä yleensä mä nähän itse sanoin, että hän on intiaanin maksaa, että hän pystyy juomaan yhden lasin viiniä tai yhden lasin kuohuviiniä. Mutta tuona aikana tietenkin niin sitä oli, käytettiin kastikkeessa paljon ihan niin kuin kovaakin viinaa, viskejä ja konjakkeja ja tämmöisiä. Ja hän oli ansioitunut kokki kyllä sillä tavalla, että hän osasi niin kuin, ja mietti ne ainesosat ihan niin kuin tässä puhuttiin, vertailtiin sitä kuvanveistoa, mutta kyllähän siis hän oli hyvin luova. Esimerkiksi mä muistan 70-luvulla, kun ei vielä saanut mozzarellaa suomalaisista kaupoista, niin hän käytti tuommoista siis kotijuustoa, tämmöistä valkoisjuustoa, josta hän teki siis caprese-salaatin niin kuin tomaattia ja sitä, ja sitten hyvää oliiviöljyä, mitä oli tuotu aina matkalaukuissa, ja basilikaa, jota hän kasvatti itse pihalla. Siitä syntyy se ei nyt ole ihan yksi yhteen Mozartilla, mutta se on aika hyvä niin kuin illuusio siitä tavallaan, että tämmöisiä esimerkkejä, niin kuin ajattelin tietenkin myöskin yrttejä hän toi, ja mä itse teen sitä myöskin, että aina jos mä käyn Roomassa, niin mulla on matkalaukut täynnä kaiken näköistä rosmariinia ja salvia, joka maistuu. Nykyään niitä saa jo kaupoista, mitä tuodaan täältä, mutta ne on pienenä jäänyt tuonne myöskin makunystyryihin.
Äidin poika.
Kyllä, kyllä, joo. Et siis, vaikka mä veistoksia teen, niin kokata mä tykkään.
Muuten kerrotaan vielä se, että Laila Pullinen sanoi tuossa samassa haastattelussa alkoholista, että kohtuus on tärkeä, että kaiken muunkin suhteen voi liioitella. Sitten tämmöinen hauska muotoilu oli, mitä hän sanoi, että kyllä sitä voi Ylensuomella kuolla vaikka hernekeittoon.
Hyvin sanottu, joo. Mitä tahansa voi nauttia liikaa.
Hei. Saan Ramsey, vapaakirjoittaja, kuraattori, Laila Pullisen poika. Kiitän nyt keskustelusta.
Kiitos.
Ja kuvaveistäjä Laila Pullisen töitä on esillä Vantaan Sotungissa. Uusi näyttely Laila 58, kuvaveistäjän ensiaskeleet avoinna syyskuun alkuun asti. Iltapäivisin keskiviikkona ja sunnuntaina. Ja Nispakkan kartano Veistospuistossa toki myös myöhempiä klassikkoteoksia Laila Pulliselta esillä. Minä olen Jakke Holvas. Tässä on tämänkertainen Kulttuuri Ykkönen. Naispelimannit ja feministinen kansanmusiikki, niitä käsitellään huomenna juontaja Pauliina Grymin johdolla Kulttuuri Ykkösessä. Kiitos teille kuulijoille seurasta ja mukavaa tiistain jatkoa.